สวัสดีครับท่านผู้ฟังโอ้เสียงดังแฮะโอเคท่านกำลังอยู่กับรายการรุกกี้รันเดลี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่10เท่าไหร่วะ14ครับ14กรกฎาคม2561ครับ2018ก็วันนี้ครับเป็นวันพิเศษหลายๆอย่างครับอย่างแรกผมวิ่งครบ5สัปดาห์ตามแผนที่แอปบอกไว้ครับแล้วก็ไปนั่งย้อนดูตัวเองว่าเดือนที่แล้วที่เริ่มวิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็พบว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราเริ่มวิ่งได้1โลแล้วก็เหนื่อยแล้วครับแล้วก็วิ่งเพจประมาณ9นิดๆครับวันนี้ถึงวันนี้ครับผมวิ่งไปประมาณ4โลครึ่งโดยเพจประมาณ8ไปปลายซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาการครับคือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนเริ่มต้นแผนเราแบบเรากลัวมากกลัวมากๆเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะเฟลอีกเพราะว่าเราพยายามเริ่มวิ่งมาหลายครั้งแล้วมันก็เกิดปัญหาเจ็บครับแต่พอเราเริ่มทำรายการรุกกี้รันเดลี่ครับก็เป็นข่าวดีที่ว่าตัวเรานั้นสามารถผ่านข้อจำกัดแรกวิ่งเกิน3กิโลครึ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได้ภายใน1เดือนครับก็ไม่ได้บอกใครไว้หรอกฟังเทปแรกก็จะรู้ว่าเราก็คงไม่ได้คุยกันว่าเราตั้งเป้าเท่าไหร่พี่นะว่าเราก็อยากวิ่งยาวๆโดยที่ไม่เจ็บเท่านั้นเองครับแล้วก็พอถึงวันนี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับเพื่อนรายการรุกกี้รันเดลี่เป็นไงบ้างใครวิ่งถึงไหนใครเพิ่งเริ่มวิ่งหรือใครกำลังแบบมีเป้าหมายอะไรช่วยโพสต์มาบอกในโพสต์เราหน่อยได้ไหมครับว่าทุกคนตั้งเป้าอะไรไว้และก้าวหน้าถึงขนาดไหนแล้วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาสำหรับผมนี่ก็ถือว่าจะวิ่งกิโลนึงเป็นวิ่ง3กิโลก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะวิ่งได้แบบเกิน 200% จากที่ตั้งเป้าไว้มันเยี่ยมมากๆครับแล้วก็เรื่องนึงที่พบก็คือพบว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆที่ตัวเองตัดความภูมิใจที่เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้เสียทีครับคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เรากลับมาวิ่งแล้วมันเจ็บบ่อยๆเพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงเหมือนตอนที่เราเคยวิ่งมินิมาราธอนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแล้วพอเรากลับมาซ้อมครับเราก็จะลงเท้าหนักเริ่มวิ่งเร็วแล้วก็เต็มที่เหมือนสมัยแบบยังฟิตอะแต่ว่าเรากลับไม่ดูร่างกายตัวเองพอกลับมาดูร่างกายตัวเองให้ชัดแล้วก็ค่อยๆวางแผนแล้วก็แบบค่อยๆแบบทิ้งอดีตและน่าภูมิใจไปหรือว่าเราค่อยๆก้าวหน้าได้เร็วขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกประทับใจมากในการวิ่งครั้งนี้ตอนนี้ก็หลังจากที่ผ่าน5สัปดาห์ไปเนาะก็จบแผนแล้วคราวนี้ผมก็เริ่มแผนใหม่ครั้งแรกก็คือเป็นแผนที่เรียกอินเตอร์มีเดียตขึ้นครับก็จะเป็นแผนวิ่ง8สัปดาห์โดยที่เป้าหมายจะวิ่งให้ได้7กิโลก็อันนี้มันจะอินเตอร์มีเดียตขึ้นครับผมดูจากแผนรวมๆแล้วมันก็จะมีการฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อทำให้แบบร่างกายแข็งแรงจริงๆก็ดูตามแผนก็จะมีออกกำลังกายครับน่าจะเป็นเรียกอะไรนะบอดี้เวทประมาณสัปดาห์ละครั้งแล้วก็จากนั้นก็วิ่งอีก2ครั้งครับโดยที่สัปดาห์หนึ่งจะวิ่งไกลแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะวิ่งแบบอินเทอร์วอลสับกันไปเรื่อยๆครับวิ่งอินเทอร์วอลคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือวิ่งเร็วครับแล้วก็พักแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็พักแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็พักแผนก็เป็นประมาณนี้ครับก็ค่อยๆขยายเขาเรียกว่าความสามารถของร่างกายไปทีละนิดเนาะจะได้แบบพร้อมสำหรับการวิ่งกับการกลับไปวิ่งมินิมาราธอนอีกครั้งช่วงปลายปีแล้วก็ปีหน้าจะได้โฟกัสที่ฮาล์ฟมาราธอนเสียทีครับโอ้ก็โอเคถือเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้เนาะโอเคเรื่องสัพเพเหระจำบันก็นอกจากวันนี้วันที่14กรกฎาคมครับนอกจากเมื่อเช้าได้วิ่งเมื่อเช้าขับรถจากบ้านแฟนที่ประจิมรีกับวิ่งคอนโดเข้ามาเดี๋ยวมีไปคุยงานแล้วนิดหน่อยก่อนไปดูวันสำคัญของครูทอมคำไทยครับวันนี้ครูทอมคำไทยมีงานทอมขึ้นครูครับที่รัชดาลัยเธียเตอร์ซึ่งเล่น2รอบซึ่งเกสไม่เหมือนกันด้วยเราไปดูรอบซ้อมมาแล้วจะบอกว่าแบบมันสนุกแบบน่าประทับใจสุดๆครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยตัดสินใจดูทั้ง2รอบเลยรอบบ่าย2แล้วก็รอบทุ่มหนึ่งด้วยก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยว ดี๋ยวเราคงมีโอกาสคงได้ไปคุยกันในสักที่หนึ่งครับไม่รายการ Midlife Podcast ก็รายการ Lucky Land Lucky Land Daily ครับแล้วก็มีอะไรนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถ่าย MV Active Income เนาะไม่รู้เทปนี้ได้ออนเมื่อไหร่แต่คิดว่าทุกคนคงได้ฟังเพลงกันแล้วครับก็อยากให้ทุกคนชอบเพราะว่าผมชอบโคตรไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็อยากให้ทุกคนชอบเพลงที่เราทำนะเพราะเราก็ตั้งใจทำเต็มที่เราคิดว่าเพลงมันก็คงเหมือนชีวิตใครหลายๆคนทุกคนน่าจะชอบโอเคซึ่งอันนี้ก็เรื่องถ่ายมีเราก็พูดไปในเทปที่แล้วทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างเราพบวงร็อกวงนึงครับซึ่งปล่อยเพลงใหม่มาครับชื่อวง He Men Crowd ครับ He Men Crowdซึ่งปล่อยเพลงมาชื่อเพลงโคโดโมโคโดโมครับตอนแรกเราก็เพลงอะไรวะโคโดโมมังกรโคโดโมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับชื่อเพลงโคโดโมหมายถึงแป้งโคโดโมเลยครับซึ่งเนื้อเพลงก็ไม่มีอะไรมากครับไปซื้อของที่โลตัสแล้วแม่บอกซื้อโคโดโมแล้วก็ซื้อผิดซื้อไอโนมโตะมาครับแต่ว่ามันเจ๋งมากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเพลงนี้มันเป็นแบบเป็นคือพอเราฟังแล้วเราก็นึกถึง X-Japan ครับมันเรื่องเป็นวงที่เราโปรดมากสมัยมัธยมเนาะเราปีแล้วเราก็ไปเพิ่งไปดูสารคดี VIX มาแล้วก็อินมากๆแล้วพอได้มาฟังวงนี้ก็เลยยิ่งอินเขาใหญ่ขึ้นดนตรีเหมือน X-Japan ครับแต่เนื้อเพลงเหมือนคุโรมาตี้คุโรมาตี้เป็นการ์ตูนสมัยเราเรียนมหาลัยซึ่งเป็นการ์ตูนตลกหน้าตายครับเล่นมุกแบบฮะเล่นมุกอะไรของแกกันเนี่ยแต่ก็เล่นมุกกันจนได้ครับทีนี้วงที่เป็นคราวเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเดือดกับความฮาครับถ้าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาใครยังได้อ่านมังงะครับอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนึงซึ่งมันสนุกมากแล้วเราก็ชอบมากๆชื่อเรื่อง Detroit Metal City ครับคือถ้าแบบพูดถึงคาแรคเตอร์วงเนี้ยนึกถึงอะไรสักอย่างอ่ะก็จะต้องนึกถึง Detroit Metal City ครับคือเป็นวงแบบ Metal Death Metal Rockวิชวลญี่ปุ่นแบบเดือดมากแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่เดือดครับคือมีความเพี้ยนผิดปกติอยู่พอสมควรซึ่งถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนเรื่อง Detroit Metal City ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มญี่ปุ่นใสๆคนนึงครับทำวงแบบอินดี้สวีดิชป๊อปครับวงสวีดิชป๊อปเป็นยังไงก็จะเป็นแบบวงสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนใสๆมีความกระจ่างใสฟ้าสมองสว่างครับแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้พอเวลาทาหน้าครับแล้วก็กลายเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งกลายเป็นแบบว่าเทพเจ้าแห่งชาวร็อกเดธเมทัลครับซึ่งจะมีสาวกเป็นจำนวนมากครับชื่อวง Detroit Metal City ครับ DMC ส่วนพี่คนนี้ชื่อท่านคลาวเซอร์ครับท่านคลาวเซอร์จากนร็อกต้องทำเสียงนี้ด้วยท่านคลาวเซอร์จากนร็อกซึ่งจะบอกว่าไอ้วง Human Crowd เนี่ยได้ฟิลแบบเป็นท่านเคาเซอร์จากนรกมากครับคือมันตลกจริงเหมือนว่ามีความแบบเพี้ยนแต่ว่ามีความเดือดไปในตัวครับอยากให้ลองฟังดูครับเราก็เลยแบบพอเราฟัง Detroit Metal City เราก็เลยระหว่างขับรถกลับจากประจีเนี่ยเราก็นั่งฟัง X-Japan อีกครั้งครับก็ไปฟังแบบเพลงหลายๆเพลงอย่างคูเรนไนแล้วก็อะไรนะดาเลียครับโอ้แล้วแบบเราก็แบบกรี๊ดอะนึกถึงสมัยแบบมัธยมที่แบบเรากรี๊ดโยชิกิมากๆแล้วก็แบบกรี๊ดเสียงโทชิมากๆแล้วกีตาร์ของฮิเดะก็แบบจ้าไปเลยอะไรเงี้ยวงนี้ทำให้เรานึกถึงอะแล้วตัว MV มันก็แบบสนุกมากของวง Human Crowd นะเพลงโคโดโมเนี่ยก็คือMV ถ่ายที่ Playa Studio เนาะซึ่งเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยภูมิจิตก็จะไปเล่นที่เพลย์ยาร์ดด้วยฝากทุกคนติดตามด้วยเนาะซึ่งน่าจะไปเล่นกับฮีเมนคราวนี่แหละก็มีอะไรน่าสนใจอ๋อตัว MV นี้ถ่ายที่เพลย์ยาร์ดครับซึ่งก็ทำได้สนุกมากมีมุกมีแก๊กอะไรอย่างเงี้ยแทรกตลอดเวลาแล้วก็พี่นักร้องนำผมไปอ่านชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะผมไม่รู้ว่าอะไรแบบว่าเราเรียกเขาว่าพี่นักร้องนำเหมือนกันคือพี่นักร้องนำเนี่ยจะต้องบอกว่าเขาทำผมใส่แว่นคล้ายๆโยชิกิยุคหลังๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความแบบโอ้ยดูแล้วแบบฮาไปทุกช็อตครับนี่แบบเรานั่งฟังแต่เมื่อคืนนั่งฟังเมื่อเช้านั่งฟังก่อนระหว่างขับรถด้วยครับก็เลยยิ่งรู้สึกแบบประทับใจในวง Human Crowd มากซึ่งตอนแรกอันนี้เป็นเรื่องตลกครับตอนแรกคือ างเพลย์ยาจะชวนภูมิจิตไปเล่นใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าไปเล่นกับวง Human Cloud แล้วผมดันไปนึกว่าเป็นอีกวงนึงครับของแบนด์แล็บชื่อวง Three Man Down ซึ่ง Three Man Down เราเคยเล่นกับเขามาแล้วมาเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นวงดังในแบนด์แล็บแล้วซึ่งแบนด์แล็บนี่ครูท็อปก็เป็นพิธีกรแล้วเรายังไม่เคยดูเลยเราไม่ค่อยมีเวลาดูทีวีดู YouTube เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นวงที่น่าสนใจครับแล้วดันชื่อวงคล้ายๆกันครับก็คือ Three Man Down กับ Human Cloud ก็ฮะก็อยากให้ชวนฟังทั้ง3วงครับเอ๊ะ3วงมีอะไร Three Man Down และ Human Cloud แล้วมีอะไรอีกวงล่ะภูมิจิตครับอยากให้ทุกคนรบกวนช่วยฟังภูมิจิตด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็รถติดอยู่บนทางด่วนครับแล้วก็น่าจะคุยกันพอสนุกสนานเป็น10นาทีแล้วล่ะสำหรับใครที่ออกกำลังกายมีความตั้งใจไว้มาคุยมาคอมเมนต์กันได้นะเรารอฟังอยู่เรารอเป็นกำลังใจให้เสมอๆครับส่วนใครที่ไปดูโชว์ครูทอมคำไทยแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถโพสต์จริงๆเราอยากตอบคอมเมนต์มากเลยนะช่วยกันมาคอมเมนต์หน่อยแล้วรายการมันคงมีคอมเมอร์เซชันกันมากขึ้นเนาะโอ้เราอยากรู้ว่าจริงๆใครฟังเราบ้างอะไรเงี้ยก็มาดูหน่อยไม่ว่าใครที่ไปฟัง Human Cloud ใครที่จะฟัง Three Man Down ใครที่ฟังภูมิจิตใครที่ไปออกกำลังกายหรือใครที่ไปดูครูทอมมาเนาะมาพิมพ์โพสต์ไว้เดี๋ยวเราจะไปตอบทุกอันแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับรายการ Midlife ไม่ใช่โอ้ย Midlife รายการ Lucky Run Daily นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจฟังจนถึงวินาทีนี้ครับขอให้ทุกคนมีวันดีๆโชคดีสวัสดีครับ